Ruhiy jang. Kirish. Jon Bunyanning Ruhiy jang asari 1682-yili ilk bor Angliyada yozuvchining vatanida nashr etilgan. Bu ajoyib kitob ilk bor dunyo yuzini ko'rgandan boshlab qayta-qayta chop etildi. Ko'p tillarga tarjima qilindi. Vaqtlar o'tib, Ruhiy jang kitobi tobora ommalashib bordi. Bu bejiz emas. Qayta tug'ilgan ruh bilan Zulmat begi boshchiligidagi halokat keltiruvchi g'animlar o'rtasida ruhiy kurash davom etar ekan, bu kitob o'z dolzarbligini yo'qotmaydi. Qolaversa, o'zida g'ayritabiiy majoziy obrazlarni gavdalantirgan Ruhiy jang Bunyanning boshqa bir kitobi Sayyoh ziyoratchining safari kabi mashhur emas. Albatta, Ruhiy jang kitobi oddiy bayon asosida qurilgan Sayyoh ziyoratchining safaridan keskin farq qiladi. Sayyoh ziyoratchining safarida sayohat tasviri ko'plab ajoyib manzaralarga, voqealarga boy. Yosh boladan tortib faylasufgacha katta qiziqish bilan o'qiydi. Majozlar orqali ta'sirot qoldirishga mo'ljallangan holatlar alohida tadqiqotlarsiz ham tushunarli. Ayni paytda ruhiy jangdagi holatlar unchalik tabiiy majoziy obrazday bo'lib tuyulmaydi. Bu asarda inson ruhi shahar qiyofasida beriladi. Shahar bir tomondan makkor, halokatga yetaklovchi g'anim oldida taslim bo'ladi. Ikkinchi tomondan qonuniy hukmdor tomonidan qamal qilinadi. Bu ruhiy jang bizga eski, ko'p tajribalarni boshdan kechirgan, sadoqatli jangchi sifatida taqdim qilinadi. Ijodkor yaratgan manzaralar uning cheksiz xayolot qudratiga ega ekanini ko'rsatadi. Manzaralar jangchining kuchli dushman bilan qattiq olishuvlarini, dushman lashkari laganbardorlik, manmanlik illati va shubha bilan boshqarilishini majozlar orqali tasvirlaydi. Dushman farishta qiyofasidan o'zining iblisona mohiyatini yashiradi. Donishmandona, chuqur mazmunli bu kitobning yashirin mohiyatini tushunish qayta tug'ilgan ongning jiddiy, tinimsiz mehnatiga bog'liqdir. Afsus, nisbatan ozchilikka ruhiy zakovat marhamat qilingan. Hatto ana shu ozchilikning hammasi ham intellektual izlanish va mulohazaga ega emas. Bu kitobning sayyoh ziyoratchining safari kabi ommalashmaganining sababi ham shudir. Bunyan Ruhiy jang kitobida taqlid qilmadi. O'zidan oldin o'tgan biror yozuvchiga taqlid qila olmas edi. Erazm, Gauj va boshqa ko'plab islohotchilar, puritanlar, nonkonformistlar bu masihiylik quroliga tavsif berganlar. Taxminan Ruhiy jang yozilgan paytlarda Benjamin Kitch o'zining Iblis bilan jang yoki yosh yigitning zulmat kuchlari bilan jangi degan asarini chop ettirdi. Bu turkum yoshlikda behuda o'tgan umr va axloqsizliklar to'g'risidagi gunohning dahshatli manzarasi va tuban ketgan insonning afsus chekkan holatlari tasvirlangan she'riy muloqotlardir. Bu muloqotlarda aslo majoz yo'q, lekin amaliy ogohlantirishlar va pand-nasihatlarga boy. Hech kim zulmat kuchlari bilan qaytadan tug'ilgan insonning aqlu idroki o'rtasidagi abadiy kurashni yoki yovuz niyat bilan vasvasalarni, bularning hissiyotlar bilan g'ayritabiiy ittifoqini hamda bunday ittifoqning nasl-nasabini, ya'ni iblislarni majoziy shaklda tasvirlashga urinmagan edi. Ba'zilar Jon Xrizostomning do'zaxdagi ruhlar va insoniyat o'rtasidagi kurash tasviri bilan Bunyanning Ruhiy jang asaridagi tasvirlarda ma'lum darajada uyg'unlik bor deb qaraydilar. Lekin Bunyan Xrizostomning asarlari bilan tanish edi deb qarashga aslo asos yo'q. Chunki Xrizostomning asarlari grekchadan ingliz tiliga tarjima qilinmaganligi sababli bunyan bundan bexabar bo'lgan. 1628-yilda tug'ilib, 1688-yilda vafot etgan Jon Bunyanning hayoti voqealarga boy bo'ldi. U qishloq misgarining o'g'li bo'lib, Angliyadagi inqilob davrida puritan voizi bo'ldi. Stuartlar harakati davrida Injilni noqonuniy targ'ib qilishda ayblandi. Chunki uning ingliz jamoatining pastor degan rasmiy unvoni yo'q edi. Shuning uchun Bunyan qamoqqa tashlandi. U qamoqda 12 yil bo'ldi va Sayyoh ziyoratchining safari nomli romanini yozdi. Bunyan umrining oxirigacha e'tiqodi uchun ta'qib qilindi. Birodarlarga nisbatan sevgi va jasurlikning namunasi bo'lib qoldi. Bechora bir darbadar misgar qanday qilib ajoyib unvon olib, buyuk yozuvchi bo'ldi ekan deb butun olam hayron qolishi mumkin. Sababi oddiy. U Xudoning xohishi bilan yashab ish qildi. Aynan ana shular unga qanoat bag'ishladi. Va u nafaqat zohiriy olam, balki botiniy olam o'lkalarga parvoz qildi. Xudoning nuri va shuhratidan lazzat topdi. Natijada u buyuk asarlar yaratdi. Ruhiy jang asari shunday asarlarining eng yaxshilaridan biridir. Nasihatomuz bu majoziy asar ana shunday ruhiy jangga jalb qilingan har qanday odamni ham juda qiziqtiradi. Jangning ko'pgina lavhalari ma'rifatli kitobxon Emmanuelning da'vatlariga qarshi turganda boshidan kechirgan chuqur, kuchli hissiyotlarni eslatadi. Kitobxonning qalbini kechiruvchi sevgi va rahim shafqat egallaganda, shod xurramlik, qo'rquv va shubhalar egallaganda, azob beradigan xavotirlik uyg'otadi. Kitobxonning qalbi ana shu muqaddas da'vatga intilsin. Uning quloqlari iblisning dumbrasidan xavotirga tushsin. Uning yuragi shohning najotini qabul qila olsin. Har bir kitobxonning qalbiga ana shu istaklar kirsin. To'lqinlantiradigan ajoyib majoz bizga doimiy tetiklikning va ibodatning zarurligini his qilishimizga, o'lmas ruh ustida va Rabbimiz bizning gunohlarimizni yuvish uchun to'kkan qonning naqadar qimmatli ekani ustida o'ylashimizga yordam bersin. Imonimiz komilki, muallif Sion jangchilariga chin dildan istagan ruhlanish xursandchiligini, pand-nasihatni va tasallini ko'pchilik his qiladi.